Putokazi Jasenovca. Emisija su finansirana sredstvima Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde Republike Srbije. Novih ratova iz 90-ih, stradanje srpskog naroda u Jasenovcu i u drugim logorima nacističke Nemačke, pa i onom na Starom sajmištu, bili su inspiracija srpskim vlastima za osnivanje muzeja žrtava genocida u Srbiji. Jedan od direktora ove institucije bio je istoričar Nenad Đorđević iz Kragujevca, koji je naš današnji sagovornik.
Dobar dan. Dakle, evo, počeli ste dobru priču. To je jedna priča koja je jako teška, ne samo za, da kažemo, ljude koji su živjeli na ovom području, nego i za sve Srbe koji su živjeli kako na području Balkana, tako i šire. Pa, Muzej žrtava genocida je nastao, eto da kažemo, sticajem istorijskih okolnosti u vreme raspada bivše države, znači u vreme raspada Jugoslavije, kada je došlo već do ratnih dešavanja, do devastiranja čitavog niza muzeja kao i memorijala na prostorima bivše Jugoslavije. Oni su došlo se do, da kažemo, do tog trenutka, do te ideje da se osnuje taj muzej. Jedna od stvari koja je bila bitna je to što je samo spomen područje Jasenovac bilo u žarištu ratnih zbivanja, znači na tom području se vodile borbe i najveći deo predmeta su tadašnji kustosi iz tog muzeja uspeli da spasu i da dopreme do Beograda. Dokumentarni deo ostaje u Banja Luci, a jedan deo su dopremili do Beograda i onda se postavilo pitanje kako će se sa tim predmetima koji su se, da kažemo, našli, eto, sticajem okolnosti u Beogradu, kako će se s njima postupati dalje. Tako je došlo do te ideje o tome. Naravno, ne smemo zaboraviti ni ta ratna zbivanja 90. godina koje su bila često i, da kažemo, ljudi, posebno Srbi koji su živjeli na području Republike Hrvatske, na području tadašnje Krajine koja se stvarala, su bili u jako teškoj poziciji pošto su imali, to kažemo, jako loša sećanja kako na te države koje su postojale, tako i na, da kažemo, te takozvane, po znacima navoda, dobrosusedske odnose koji su samo, da kažemo, eto, sticajem okolnosti postojali. I naravno, imalo je tu čitav niz, da kažemo, okolnosti, tako da je tih 90. godina došlo do stvaranja u okviru, odnosno, inicijativa je pokrenuta i ona je došla na Skupštinu Republike Srbije, taj zakon, muzej je zakonom osnovan, a u celoj priči je bio jedan od kragujevačkih poslanika vrlo bitan, to je bio advokat Petrović, koji je smatrao i koji je dao amandman da se muzej žrtava genocida vodi na spomen park Kragujevački oktobar, odnosno na Kragujevac, zato što u Kragujevcu je tada bio jedini sačuvani memorialni prostor koji se bavio direktno žrtvama, znači većih memorialnih prostora. Naravno, imamo i te druge, kao što je Sremski front, Niški logor i ostalo, ali oni su, da kažemo, nisu bili toliko, da kažemo, u žiži javnosti, kao što je bio, da kažemo, Kragujevac, koji je imao i, odnosno, spomen park Kragujevački oktobar, koji je imao i zgradu i infrastrukturu i, eto, kažem, takav bio je čitav niz okolnosti koje su dovele da Muzej žrtava genocida se vodi kako tad, tako i sad trenutno je postoje zakonske pretpostavke za neku promenu, ali to ćemo vidjeti, sad je to u procesu promene. Tako da, kažem, eto, to je, tako da je muzej formalno pravno osnovan tih 90. godina i on je, da kažemo, on postoji i funkcioniše kako tad, tako i sad. On u ovom trenutku je više kao jedan dokumentacioni centar. Znači, tu postoji, trebalo je da se sačuva i ta sva dokumenta koja su, da kažemo, nastala. Ne zaboravite da ta stratišta nisu samo u području Jasenovca. Jasenovac je, da kažemo, bio simbol toga, nego je bilo i drugi, kao recimo što je bilo Jadovno, koje je obuhvatalo čitav niz stratišta, od bukvalno od obvoda grada Zagreba pa sve do ostrva Paga. Znači da je bio, da kažemo, jedno od tih mesta gde su Srbi, Jevreji, kao i Hrvati koji su bili protiv ustaške vlasti, odnosno projugoslovenski nastavljeni Hrvati, bili ubijani. I okolnosti su bile takve da je Jasenovac postao taj simbol, znači ne samo znači same te lokacije, nego i za sve, za ta sva stratišta koje su postojala na području Nezavisne države Hrvatske.
Većina memorialnih muzeja pravi se kao muzeji žrtava. Koliko je to prava pozicija za izgradnju ovakvih institucija?
Pa gledajte, muzeji tog tipa su, da kažemo, jako kompleksni. Znači, jedini muzej koji, da kažemo, obuhvata cijelu tu priču je Jad Vašem u Izraelu. Znači, jedini koji, da kažemo, ima jedan i istorijski presek, da ne upotrebim nikakve druge reči, nego istorijski presek koji je i jednu priču o stradanju jevrejskog naroda. Znači tamo možete da vidite od toga pre svega kako su jevri živjeli i koje su okolnosti dovodili i ljudi koji su sprovodili te strašne mere protiv njih, a posebno u 20. veku, odnosno u toku Drugog svjetskog rata. Što se tiče tog pitanja, jedan od najvećih problema koje se postavlja, to je, kao što sam rekao na početku, priča o dokumentaciji. Znači, o dokumentaciji, kako, šta, ko, da li, kako su sačuvani dokumenti sa različitog područja. I danas, eto, imamo čitav niz problema koji se pojavljuju. Problemi su zato što pored ljudi koji su iz muzeja, moj kolega Muzeja žrtava genocida, koji se stvarno time profesionalno bave i koji su stvarno posvećeni svome poslu, dakle, pojavljaju se ljudi koji imaju, da kažemo, veze sa tom pričom, odnosno potomci žrtava. To je veliki problem. Zašto? Zato što ti ljudi imaju drugi osjećaj prema tome, znači oni nisu istoričari. Recimo, pojavljaju se, sada navodim ime, pojavljaju se neki izvesni gospodin koji je zubar iz Banja Luke, koji ima svoje udruženje i koji hoće sa svojim tim, da kažemo, sa svojim ekipom, ljudima koji to rade, da bude neki faktor odlučivanja. I on je jedan od likova koji nam pravi čitav niz problema. Znači, pravi probleme ne samo ljudima koji rade tamo, ne pravim direktno, indirektno im prave, nego pravi, kako se zove, čak i državno pitanje. A oni se upliću u različite stvari za koje nisu stručni. Ja njihov rad stvarno cenim i poštujem, ali to su ljudi koji su, da kažem, koji gaje ta sećanja i to njih treba i treba ih i dalje, da kažemo, država im treba pomoći, ali ne dozvoliti nikakvu arbitražnu ulogu da oni arbitriraju kako će se nešto proučavati. I onda se pojavljaju, da kažemo, takvi likovi koji nam prave probleme, oni počinju da operišu sa onim brojkama koje se pojavljale posle Drugog svjetskog rata. Posebno je nama je najveći problem ta brojka koja je izrečena da je ubijeno 1.706.000 ljudi. To nikad se tačno dokumentovano nije došlo do te cifre, nego su to, da kažemo, više projekcije određenih demografa koje su na osnovu ubijenog stanovišta, onda fertiliteta na određenom području i ostalo, tvrdili da je Jugoslavija, tadašnja Jugoslavija, imala toliki broj gubitaka. Međutim, to jednostavno posle Drugog svjetskog rata na prvim popisima se ustanovilo da to nije tačno, da je broj znatno manji, ali da je, recimo, interesantno da odnos ubijenih predstavlja onaj procentualni koji je bio u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Znači, imate popise iz 31. i onda možete bukvalno na svakom području da ustanovite koliko je živelo ljudi, koliko nedostaje po onom posleratnom popisu. Tako da muzej ima pre svega tu, da kažemo, tu neku osnovnu funkciju, a on, mora da naglasim, zapošljava relativno mali broj ljudi. Znači, ni sad u ovom trenutku sa ljudima koji rade po ugovoru ima ih jedva desetak, što dovoljno govori, da kažemo, o dugogodišnjem, ne mogu reći nemaru, nije to ni nemar, nego jednostavno kao da je taj muzej osuđen neku vrstu zaborava. Vladika Jovan Čulibrk je baš pre neki dan na televiziji, čini mi se Prvoj, rekao jednu sjajnu rečenicu: nemamo prava na zaborav. Znači, to je jedna rečenica koja treba da bude motiv ne samo ljudima koji tamo rade, oni to definitivno jeste, nego i svim ostalim ljudima koji, kažemo, indirektno mogu da pomognu u toj celoj priči. Ta priča, kažem, jako je složena, posebno što su u pitanju sad i veći međudržavni, međunacionalni odnosi i to je, dakle, pitanje koje je u bivšoj Jugoslaviji u vreme Titovog režima jednostavno bilo, kako sam govorilo, gurano po tepih. Imate čitav niz okolnosti koje se vide, recimo da su mnogi ustaški oficiri, domobranski posebno, bili faktički abolirani u vreme Titovog režima, da nikad nisu bili procesuirani, A imate još jedan slučaj koji je vezan indirektno za pitanje Jasenovca i za pitanje svih ovih žrtava, a to je u pitanje okupatorskog režima. Okupatori su u ovoj priči, ovoj strašnoj priči, imali, da kažemo, tu početnu ulogu. Uloga se njihova svodila na tu napad na Kraljevinu Jugoslaviju, podelu na više okupacijnih zona i instaliranje tih režima, kvislinških režima, pre svega to je režim nezavisne države Hrvatske. Oni nisu toliko ubijali kao što je to bio slučaj sa ustaškim režimom. Znači njihov broj, to se može vidjeti, jer nemački dokumenti vam dovoljno govore koliko su oni ubijali. Oni su nažalost imali tu njihovu, da kažemo, tu strašnu matematiku, kao što sam jedan put i rekao za ljude koji su ubijeni na području Šumarica. Dakle, oni su vodili brojčano koliko su gde ubili ljudi. Nažalost, ta dokumenta su bila jako precizna i govorili su o strašnim tim činovima, ali oni su tačno imali koliko su gde ubili. Imate i knjizi o ratnim plakatima, koja je jako dobra knjiga, to vam dovoljno govori kakav je bio nemački okupacijni režim na teritoriji dela Srbije. Dakle, da imate obznane i dokumenta koji govore gde koliko ljudi streljeno. Znači, za njih su i jedni, da kažemo, i partizani i četnici bili predstavnici, da kažemo, bandita. I oni su njih ubijali. Na početku do 43. je bilo jedan za jednog ubijenog nemačkog vojnika 100, za ranjenog 50. A od 43. godine tu odluku su povukli, ali dalje su nastavili da ubijaju svuda gde je bilo za njih problematično. No da se vratim na ovu priču oko toga, recimo oko tog pitanja procesuiranja. Znači, Titov režim nije procesuirao najveći deo tih ratnih zločinaca, a oni su ubili na stotine hiljada ljudi, ali recimo i proces denacifikacije u Nemačkoj nije bio odrađen do kraja. Tako da vi posle Drugog svjetskog rata možete vidjeti i da pratite čitav tok stvari koji su, da kažemo, dovele i do 90. godina i do svih tih negativnih sećanja koje su, da kažemo, eksplodirala u tom periodu. Muzej žrtava genocida je proučavao, znači, sve zločine koje su se pojavili na ovoj teritoriji, znači uključujući dakle i nemačka dokumenta. Nemačka dokumenta su, kao što sam rekao, žalosno precizna. Oni su bukvalno gde god ubijali, oni su ostavili podatke, jer su imali svuda razvijenu mrežu, da kažemo njihova vojna struktura je bila takva da se jednostavno dokumenta su ostavljali u tri primerka, za razliku recimo od ustaša gde vi imate znači ove takozvane regularne ustaše, ali imate takozvane divlje ustaše koje su ubijale recimo po Hercegovini, po istočnoj Bosni u ime nezavisne države Hrvatske. I onda imate čitav taj niz problema koje se pojavljuju, koje se tek 90. godina pojavljuju, jer ljudi su gajili, posebno srpsko stanovništvo, gajilo to sećanje na taj strašne stvari koje su bile, da kažemo, tada u vreme bratstva i jedinstva potisnute. I sad imate ljude koji nakon 5 decenija, 6 decenija i tako dalje, izbacuju te svoje, to jesu realno frustracije, to su strašne stvari. I onda oni se predstavljaju, zato što su, kažem, njihova porodica doživala to što je doživala, oni se predstavljaju kao neki arbitri koji treba da kažemo, ljudima koji se stvarno time profesionalno i stručno bave, da odluče o tome.
Sećanja na stratišta kao što je ono u Jasenovcu provociraju nacionalna pitanja i međunacionalne odnose, takođe odnose dobrosusedske i međudržavne. Na koji način postojanje muzeja žrtava genocida i uopšte ta priča o žrtvama velikih stradanja utiče na međudržavne odnose i da li je to priča koja uznemirava dobrosusedske odnose?
Pa ti odnosi, znate kako, ti odnosi su, kažem, 90. godina negativno kulminirali i nakon toga nije došlo do pokušaja ponovnog sagledavanja u potpunosti istorijskih okolnosti. Hrvatski režim, mislim, nove Republike Hrvatske je bio, na čijem čelu se nalazio sticajem okolnosti doktor istorijskih nauka Franjo Tuđman, je odmah krenuo priču o smanjivanju broja ljudi ubijenih i tako dalje. I onda je naravno to dovelo do reakcije ne samo znači Srba koji su preostali, koji su stvorili tu krajinu i tako dalje, nego i na ostale Srbe koji su živeli, pre svega koji su bili direktno ugroženi, naravno i na ceo srpski narod, ali koji su bili direktno ugroženi na području recimo Bosne i Hercegovine. Tako da jedna negativna priča je, da kažemo, zakutaljala se i onda se napravila od, da kažemo, tog verbalnog delikta njegovog, to je realno je bio jedna vrsta verbalnog delikta, napravio se veliki problem jer se odmah pojavilo pitanje šta će s nama biti. Drugo, hrvatski režim Franje Tuđmana je odmah počeo da dozvoljava ustašama da se vrate, pa sad imate imate ljude koji sa kojima se on okružio, od recimo Gojka Šuška, koji Bokojno Gojka Šuška, koji je bio direktan eksponent svih tih hrvatskih terorističkih organizacija, do imate recimo jedna ličnost koja se i sad pojavljuje kao jedna važna politička ličnost u celoj priči, to je bio ministar spoljnih poslova Vladi Republike Hrvatske Davor Stier, koji je unuk ustaškog pukovnika iz Jasenovca. I sad pogledajte, znači, kakve su sve to okolnosti dovele do toga. Doduše, mislim, Gojko Šušak to nikad nije napravio, čak do kraja svog života, nikad otklon, da kažemo, prema toj priči, za razliku od ministra Stiera, koji je rekao da nije on imao podatke, da je on rođen u Argentini ili već kako gde. I onda imate, kažemo, to su sve te okolnosti koje su dovele do tih tenzičnih odnosa. Vlada Republike Hrvatske pravi kombinaciju, znači ona pravi kombinaciju tih proustaških elemenata koji sad su krenuli da potiskuju. Znači, stvarno da budemo onako iskreni, počinje potiskivanje toga, postavlja se pitanje dokle će se to otići, daleko otići, jer u pitanju su ipak njihovo glasačko telo, pre svega odnosi se na Hrvatsku demokratsku zajednicu i Plenkovića, a sa druge strane vi imate kako se zove i taj odnos što su već ljudi u Hrvatskoj zaboravili o tome šta se dešavalo, i za njih je glavni simbol postao Vukovar, gde je ubijeno, gdje su bili, da kažemo, ti sukobi, i oni sad pokušavaju da tu nivelišu, to je bar moje mišljenje, tako ja bar vidim, možda grešim, ne znam, da nivelišu Jasenovac i Vukovar. I Vukovar je, recimo, postao taj njihov neki novo hrvatski simbol otpora. To, naravno, izaziva velike probleme u tim odnosima sa, pred svega, sa našom državom, Republikom Srbijom, indirektno i sa Republikom Srpskom. Tako da ta pitanja koja se ne mogu tako jednostavno rešiti dovode do stalnih tenzija i stalnog korišćenja te prošlosti, naše prošlosti, koja je takva kakva je, u procesu loših odnosa. Znači, oni su nikako ne mogu da stanu neke, da kažemo, zdrave osnove. Čini, to je bar moje mišljenje, jer recimo, eto, mislim, sad zahvaljujući internetu možete pratiti bukvalno i hrvatsku štampu i možete vidjeti šta oni govori, šta misle. Oni, recimo, imaju nekoliko najjačih portala, spadaju tih desetak najjačih, koji, recimo, se bave pitanjem tih hrvatsko-srpskih odnosa, potencijalajući stalno su Hrvati žrtve. Znači imate to, takođe pitanje, ali to su portali koji su, da kažemo, jako čitani u Hrvatskoj, možete čak i preko telefona da ih čitate. Tako da, kažem, tenzični odnosi nikako da dođu do neke tačke. Stvari se određene komisije koje pokušavaju da to pitanje, da kažemo, stave na neke normalne osnove. Važnu ulogu je, naravno, je imala i Srpska pravoslavna crkva u toj celoj priči, koja je stvorila tu jednu komisiju koja je, da kažemo, krenula vrlo visoko, a to je bilo i sa jednim vrlo problematičnim pitanjima, to je bio odnos katoličke crkve, pre svega, odnosno nadbiskupa, odnosno kardinala Stepinca prema tome šta se dešavalo. I sad se pojavljuje ta komisija koja je sad, da kažemo, i međudržavna i međuverska, koja iznosi čitav niz stvari i katolička crkva koja je, da kažemo, ima takav odnos, koja je jedna velika i moćna organizacija, verska organizacija. Dakle, ona sad se pojavljuje kao jedan, da kažemo, faktor koji pokušava da kažemo, iznese što više preciznih dokumentarnih problema, da kažem, da ih tako nazovem, u odnose ne samo, znači, između verskih zajednica, odnosno između pravoslavne crkve i katoličke, srpske pravoslavne crkve i katoličke crkve, nego i ovog odnosa između Hrvata i Srba. Tako da, kažem, to je već ta komisija postoji nekih 10 godina, dolazi se do određenih podataka, činjenica i ostalo. Ima jedan veliki problem kod toga, zato što katolička crkva je imala čitani sveštenike koji su bili aktivne ustaše. To je, recimo, jedan veliki problem koji, jedno veliko pitanje koje je u Hrvatskoj podignuto, da kažemo, na jedan državno-nacionalni pijedestal, a sa druge strane katolička crkva, ali sad govorimo o Rimu, ima drugačiji odnos. I to je sad veliko pitanje, i to kako će se sve to, da kažemo, rekonstruisati i izneti pred javnost, kako srpsku, tako i hrvatsku. I to su sve, da kažemo, ti svi faktori koji sad, kao što vidite, se mnogo prepliću, ima tu čitav, kažem, niz okolnosti, dovode do, kažem, do tog državnog, međudržavnog naboja. To je pitanje koje, da kažemo, traje i koje će trajati. Pitanje da će se moći rešiti u neko dogledno vreme, mislim da zbog okolnosti da neće, ali, da kažemo, uvek postoji nada da će se nešto pokušati da se reši. Znači da se napravi neki prvi početni koraci koji će omogućiti, da kažemo, relaksiranje tih odnosa, kako na verskom, tako sad na verskom, je to u suštini možda i jednostavnije, jer ipak postoji čvrsta organizacija, ali sa državnog pitanje, to je crkva je značajna institucija, ali država ima probleme, znači kako Hrvatska i tako i Srbija, to su politički problemi, kako će jedni i drugi predstaviti ono do čega su došli, a pri tom da ne budu izdajnici u očima jednih, odnosno u očima jednog, odnosno drugog naroda.
činjenice ne lažu, činjenice se predstavljaju kroz razna dokumenta, ali ta dokumenta se na različiti način interpretiraju.
Da.
Šta je tu presudno?
Pa presudno je to što nažalost ti dokumenti nisu sačuvani. I onda vi imate taj jednostavno problem što vi imate neka predratna dokumenta, ratno su uništena. Ne zaboravite da posle drugog svjetskog rata, kada je bilo još mogućnosti da se utvrdi, je došlo do tog žrtvovanja u korist bratstva i jedinstva, i da su da je recimo to srpsko pitanje potisnuto. To je, dakle, tad urađeno, i sad nakon 50 godina, 60 godina, koliko je došlo do okončanja drugog svjetskog rata, svih tih stvari, da li ćemo uspjeti, to je problem. Ima još jedan veliki problem, kao što sam rekao, dokumenti su uništavani, kako u toku drugog svjetskog rata, tako i nakon drugog svjetskog rata, i na osnovu čega ćemo mi sad uspjeti tu priču da zasnujemo, kad se mora izvršiti dubinsko istraživanje. Hrvatska država je otišla jako daleko u toj cijeloj priči. Oni imaju mnogo više instituta koji su jako bogati, i njihove kontakti su jako veliki. Oni su čak uspostavili mnogo brže odnose, recimo mnogo pre sa Jad Vašem nego što je to bio slučaj sa Srbijom. Srbija je tek posle 2000 i neke godine, 2000 recimo 5. 6. godine, došlo do, da kažemo, do čvršćeg uspostavljanja odnosa između, da kažemo, državnog. Sad govorimo o pitanjima koji su bili, da kažemo, o odnosima koji su bili drugog tipa, kao što je recimo bio, kažem, episkop Jovan Čulibr, koji je tad bio jeromonah, koji je išao, koji je tamo u Izraelu, odnosno Jad Vašemu, i magistrirao. Dakle, nego vam govorimo, da kažemo, o tom državnom procesu koji, kažem, mi smo prilično stali. Hrvati su slali bukvalno stotine istraživača, profesora osnovnih i srednjih škola, slali su Jad Vašem na edukaciju. Mi smo to tek počeli tu negde oko 2005. 6. 7. I to, nažalost, dovodi do toga da su oni u određenoj prednosti. Jer su oni svoju priču promovisali, oni su čak i napravili neke određene kontakte, iako, naravno, ne treba zaboraviti da dokumenta u Jad Vašemu su, da kažemo, neupitna, da ih tako nazovemo. Pre svega zahvaljujući tome što su Izraelci, jednostavno, Jevreji imali jednu snažnu ne samo organizaciju, nego su skupljali ta dokumenta. Imaju fantastičnu grupu volontera, znači na stotine volontera koji obrađuju ta dokumenta. I Hrvati, bez obzira na te kontakte koje su, da kažemo, na te međudržavne kontakte koje su uspostavljeni, nemaju, a ja sam to, mogu da kažem, i lično video i čuo, nemaju taj rating koji su pokušali da stvore, jer zna se tačno ko je gde i kako bio. Tako da, recimo, to je ono što je interesantno, i što mi, kažem, eto, sticajem okolnosti, par ljudi je to uspjelo da pokrene tu celu priču. Država bi morala da stane, da kažemo, mnogo ozbiljnije, sa mnogo više finansijski, znači ne samo iza muzeja genocida, koji je definitivno bitan u celoj priči, nego i oko celog sistema obrazovanja, koji je, da kažemo, sad zbog ovoga što je obrazovanje u takvoj poziciji koja je, dovedeno do velike krize. Kriza je reč koja znači odluka, znači mi smo tu, odnosno naša država je tu da odluči kako se treba i u šta spremiti u tom procesu proučavanja, koji, kažemo, mora donese određene rezultate.
Protok vremena za istoričare je obično nešto što je dobro i često se kaže da se o nekom događaju ne može suditi dok se on odvija i neposredno nakon što se nešto desilo, da treba da prođe određeno vreme da bi mi jasno razumeli činjenice. Da li to vreme koje je prošlo od stradanja u Jasenovcu ili u ovom slučaju to je nekih 70 godina više doprinosi pamćenju ili zaboravu?
Pa to je veliki problem, znate, to pitanje sećanja i kao što sam rekao malo pre i pitanje koje, kažem, u bivšoj državi bilo jako potisnuto, znate, to je bilo stvaranje, da kažemo, režim je bio zasnovan na toj nivelaciji, znate, i sa jedne strane oni su, mi imate i dan danas to nesuzno pismo generala Nedića gde on kaže recimo da da jevrijsko pitanje više ne u Srbiji ne postoji, iako tu njegova uloga je bila tu efemerna potpuno, znači njegovog režima. Oni se pozivaju recimo na to i sad pravite nivelaciju između njegovog režima i ustaškog režima i sad sećanje na tu priču koja je, kažem, potisnuta, znači sećanje na žrtve dovodi do toga da se sa jedne strane kod nas, da kažemo, kod nas je to decenijama potisnuto, ta priča je potisnuta, a sa druge strane, znači ne samo pre svega na teritoriji Bosne i Hercegovine i Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, znači ta priča je potisnuta zbog tog bratstva i jedinstva i onda znate kako to kad nakon tog decenije tog potiskivanja ona bukne i vi ne možete više sad da te ljude da tim ljudima ukažete na neke stvari, ne koje su samo bile, ne mogu tako ih nazvati, nego ne možete im u potpunosti objasniti da se istorija zasniva na dokumentima. Oni smatraju da je ono što su oni rekli to. Znači, da je to što su njihovi videli. Ja sam recimo bio prisutan, recimo, eto, da kažemo nešto sam doživio u svom da kažemo prilikom promocije recimo knjige o kraljevačkim žrtvama kod koleginice Silvije Krijaković u Kraljevu, da se javlja čovek koji je bio da kažemo očevidac, znači on je bio očevidac, znači on je bio dete i on kaže Silvije, koleginice Silvije je ustanovila i ne samo ona, nego i su ustanovljali da je recimo Kraljevu bio oko 2200 ljudi. Znači ja sam, kaže, video na hiljade ljudi. Znate, dete od 5 godina kome otac ubijen, videlo na hiljade ljudi. On je video kolone ljudi. To je za njega bilo tih 6000 koja je bila famozna ulica i on je to njemu... To je, on je počeo to u sve te mislim, to u premoci, izvinite, da plače. Znači, i sad koleginica kaže, pa mi smo, kaže, ustanovili, kaže, zna se tačno, bukvalno u Kraljevu su ubijeni na jedno mesto, nikog, mislim, nije bilo ljudi sa strane i tako dalje. E sad vidite, to je meni kao neka paradigma cele priče tog ponašanja tog čoveka za desetine i stotine hiljada porodica koji su izgubile svoje. Znači oni su videle svoje i oni smatraju da je to ta brojka koja se stalno pojavlja i zbog toga to sećanje nije prevaziđeno, to je, da kažemo, nije sad samo jedno istorijsko pitanje, nego to je pitanje i za psihologiju.
Ima li mesta za emocije u kulturi sećanja?
Pa nažalost mora da ih ima. Znači mora da ih ima, jer, ali sa druge strane te emocije treba smestiti u taj njihov kontekst, kontekst ljudi koji su preživeli. Znači to treba odvojiti od istorijske faktografije. Znači istorijska faktografija je takva kakva je, ona jeste surova i kažete ljudi kao vi, kao gledate brojke i ostalo. Da, ali s druge strane ne treba se da se izgubi taj, kao što malo pretki, faktor sećanja. To su ta sećanja koja su ostala decenijama i kažem to je ona priča koja je, eto kažem, bio sam u Izraelu više puta, tako da mogu da kažem nešto što su oni recimo posebno razvili u okviru toga, a to je takozvani posttraumatski sindrom. Taj posttraumatski sindrom je, i ja ga smatram, deo kulture sećanja. Znači to sam video recimo kod njih, kako oni to pitanje, znači ne rešavaju samo da kažemo na osnovu tog dokumentarnog dela, nego i praktično. Šta je sa porodicama, a to je slučaj recimo i sa Kragujevcem, znači našim gradom, dakle, šta je sa ljudima koji su, porodicama koje su preživali? Znači, mi se bavimo, recimo, tom 41. godini, to je nama presek. Znači, 21. oktobar, 12 sati, u Kragujevcu i okolini je ubijeno skoro 3000 ljudi. Ali, sem ti 3000 ljudi, u gradu živi još preko 30.000. Šta je sa njima? I to vam je taj deo koji ste malo prepomenuli, koji ste tačno locirali, kultura sećanja. Kako su ti ljudi doživjeli sve što im se dešava? To mi nikad nismo proučili. Mi samo možemo da govorimo, da kažemo, iz neke druge, treće ili četvrte ruke, znači iz neke priče naših ili rođaka, prijatelja koji su, da kažemo, videli te ljude, šta je bilo s njima, a sa druge strane, šta ćemo dalje da radimo? Znači, ta kultura sećanja je jedan deo, da kažemo, kompleksne priče koja se stvara. Znači, ne možete kažete, to nije jednostavan proces. Znači, kao što je istorijska nauka, nije statična nauka. Znači, kao što je, recimo, bila, evo, recimo, u Izraelu, često navodno, ali to je država koja je nastala na toj priči, odnosno, ne to je na toj priči, nego na holokaustu. Imate, znači, to stalno prožimanje tog pitanja, kako, šta i zašto se nama to desilo. To je kod države koja je, da kažemo, imala toliki broj, ali kod nas to nikad nije realno, kažem, država to nikad nije bilo u ono vreme Titovo, nikad nije doživjela ozbiljno, i to je ono što, da kažemo, i dan danas ima tu jednu vrstu projekcije koje mi ne možemo detaljno da proučimo. Mi istoričari posmatramo faktografiju, ali porodice i sećanja dovode do, da kažemo, kumulacije osjećanja koje se često zloupotrebljavaju.
Thank you.
pričom o žrtvama stradanja u Jasenovcu, o dobrosusedskim odnosima, završavamo još jednu emisiju Putokazi Jasenovca. Zahvaljujemo našem sagovorniku, istoričaru i drugom direktoru Muzeja genocida, gospodinu Nenadu Đorđeviću. U realizaciji emisije učestvovala ekipa Radija Zlatousti. Emisija Putokazi Jasenovca sufinansirana je sredstvima Ministarstva pravde Republike Srbije, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.